Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa mawalah umma ba'da. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Nur Hikmah rahimakumullah ta'ala alaikum. Pertama-tama marilah kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan semoga nikmat yang telah Allah berikan bisa mudawamah min hadhil yaumah wa sa'ila yaumil qiyamah. Shalawat dan salam semoga kehatur kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tetap menjadi uswah, contoh teladan terbaik kepada kita semua. Sebelum kita mengawali aktivitas mengaji bersama pada malam hari ini, seyogianya kita berdoa kepada Allah dengan pembacaan suratul Fatihah, dengan harapan apa yang kita dapatkan benar-benar diridhoi dan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadhihi niyyah wa ila kulli niyyatin shaliyah khususan ila jami'i wa khususan ila jami'i man syaiunillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadithu Sabi'asyur, hadis kitab Arba'in Nawawi masuk hadis yang ke-17. Hadis yang ke-17 ini akan berbicara tentang perbuatan baik atau yang disebut dengan al-ihsan. Jadi antara ihsan kemudian khair dalam bahasa Arab itu maknanya sama, akan tetapi secara strata atau secara derajat ihsan itu lebih mengarah kepada perbuatan baik yang sifatnya itu ada hubungannya baik dengan Allah ataupun terlebih dengan manusia. Akan tetapi kalau itu menggunakan bahasa khair, itu lebih banyak orientasinya kepada sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. An Abi Ya'la Syaddad bin Uwais, diceritakan dari Abi Ya'la Syaddad bin Uwais radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in." Wahai manusia, ketahuilah bahwa Allah mewajibkan kepada kalian untuk al-ihsan, berbuat baik, ala kulli syai'in, dalam setiap hal, setiap keadaan. Bahkan fa'idha qataltum, kalau kalian membunuh, fa'ahsinu al-qitlata, bunuhlah dengan cara yang baik. Wa'idha dhabahtum, kalau kalian menyembelih sesuatu, fa'ahsinu adzbahata, baguskanlah perbuatan atau lakukan penyembelihan dengan cara-cara yang terbaik. Di antaranya wal yuhidda ahadukum syafrotahu, tajamkan pisau kalian. Wal yurahidda bihatahu, manjakan hewan yang akan kalian sembelih. Jadi Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu tidak hanya melulu berhubungan dengan Tuhan semata, bahkan sampai sesuatu yang sedetail kecil mungkin itu diatur. Seperti contoh halnya penyembelihan hewan. Penyembelihan hewan di dalam Islam itu diatur sedemikian rupa. Sebagaimana biasanya kalau mungkin momentumnya hari raya Idul Adha, di mana di situ banyak sekali kurban-kurban terjadi, itu benar-benar harus dijaga cara menyembelih kurban agar sesuai dengan syariat. Karena kalau dalam ilmu fikih Kata guru saya, ketika hewan kurban tersebut penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat, maka konsekuensinya hewan yang disembelih tersebut menjadi bangkai. Hukumnya menjadi bangkai. Artinya, karena dia statusnya adalah bangkai, dikonsumsi pun tidak boleh. Ya namanya juga bangkai, ya kan? Maka ya solusinya ya dibuang gitu. Mungkin bisa tulang belulangnya atau kulitnya digunakan nanti. Caranya yang pertama jelas penyembelihan itu syaratnya yang pertama mengucapkan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Untuk hal-hal yang lain itu sifatnya sunnah. Kewajiban yang nomor dua, pisau yang digunakan untuk menyembelih itu benar-benar harus tajam. Sekiranya sekali apa namanya itu dua atau tiga kali itu urat nadi dan jalan darahnya itu semuanya putus tenggorokannya. Dan yang terakhir, ketika menyembelih, kalau tata caranya, kalau sekiranya belum putus ketika terlihat, jangan diangkat pisaunya. Jadi pisaunya itu jangan diangkat terlebih dahulu. Tidak ada penyembelihan kedua dan ketiga. Harus sekali apa namanya itu, sekali putar di leher, baik itu hewan yang besar maupun kecil. Sehingga untuk mengakali semacam itu, nah biasanya para jagal, ya bahasanya jagal itu yang mengerti tata caranya, itu pisau itu nggak diangkat dari leher. Karena kalau sudah diangkat kemudian ditaruh lagi di leher, dan ketika diangkat kok ternyata ada urat nadi yang wajib terputus itu belum putus, atau ada tenggorokannya belum putus, itu gorokan yang kedua itu dianggap secara fikih tidak sah, karena itu berarti melakukan dua kali penyembelihan. Karena melakukan dua kali penyembelihan sehingga itu dianggap tidak sah, dan status hewannya itu dianggap sebagai bangkai. Sehingga panjenengan yang mungkin memiliki keahlian dan tugas dalam penyembelihan, kalau mau belajar silahkan menggunakan ayam mungkin terlebih dahulu ya. Tapi kalau sampai putus lehernya atau kepalanya itu tidak apa-apa sebenarnya, itu cuma makruh saja. Seperti pengalaman saya pertama kali ketika menyembelih ayam, itu mungkin saking hati-hati dan takutnya itu kepalanya sampai putus gitu. Saking hati-hati dan takutnya. Ya karena bukan ayam milik sendiri, ayam milik teman-teman urunan. Malam Jumat mau masak-masak, enggak ada yang berani menyembelih, akhirnya saya beranikan sebagai praktek pertama saya. Semangat, terlalu semangat itu nyembelihnya itu. Dan alhamdulillah kemarin ada kesempatan untuk yang lebih besar. Di rumah mertua itu menggunakan bukan ayam lagi tapi kambing. Itu juga pengalaman pertama saya menyembelih kambing. Jadi memang benar-benar dipraktekkan di dalam Islam. Bahkan sebelum yang baik itu, jangan sampai kalau hewannya itu terlalu banyak ya, dialihkan perhatiannya. Jangan sampai mereka itu melihat hewan teman-temannya mati di sembelih. Itu salah satu cara memanjakan hewan yang akan disembelih. Jadi sampai sedetail ini Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik, yaitu berbuat ihsan. Bahkan dalam penyembelihan kita dianjurkan untuk melakukan hal-hal yang terbaik yang bisa kita lakukan, diantaranya menggunakan senjata, menggunakan alat potong yang sekali tebas, sekali tiris, semua anggota yang wajib diputus itu bisa putus. Tapi biasanya kalau terlalu bersemangat ya sampai kepalanya hilang. Itu dulu saya mah was-was itu. Ini kalau kepalanya hilang kira-kira jadi bangkai enggak ya? Lalu saya tanya ke guru saya, ternyata tidak. Cuma makruh saja. Lalu ditanya oleh guru saya, kamu pertama beleh? Oke bang, saya bilang, oh layak, langsung tuh geldasin. Biasanya aja nonton semangat, wedi, khawatir, dan lain sebagainya. Bahkan, fa'idha qataltum, kata Nabi, kalau kalian ingin membunuh seseorang ya, fa'asinu al-qitlan,
maka dengan cara yang baik. Maksudnya membunuh di sini satu, mungkin eksekusi mati, yang jelas dong. Tidak mungkin Islam mengajarkan kita membunuh sesama, enggak, itu mustahil. Kalau di sana ada kewajiban untuk membunuh orang lain, pertama ada hukum qisas, ya kan ya. Di dalam Islam itu ada hukum qisas, terdakwa melakukan pembunuhan, lalu dia dihukum dengan hukuman yang setimpal, yaitu dibunuh juga. Atau misalkan sedang berperang, mau nggak mau kalau kita tidak membunuh ya kita jadi korban, ya kan? Nah, dua keadaan tersebut di mana pembunuhan atau menghilangkan nyawa itu dilegalkan di dalam agama Islam, caranya pun itu harus dengan cara yang baik. Jadi tidak boleh kita menghukum seseorang yang sudah tersangka membunuh seorang lain lalu dikisos, cara kisosnya lalu dibakar, itu nggak boleh, itu haram malah. Atau dikisos dengan cara ditaruh di atas apa namanya bangunan cor, lalu ditindih dengan batu besar hingga kepalanya pecah, itu juga nggak boleh. Fa'ahsinu al-qitlata, dengan cara yang baik kalau ingin mengeksekusi sesuatu yang memang benar-benar itu dihalalkan caranya di dalam Islam. Sampai sedetail itu. Ya kalau kita membunuh musuh kita, ya kalau bisa bunuh langsung bunuh saja, gak perlu disiksa, itu maksudnya. Maksudnya ya misalkan ini cerita sedikit ya, misalkan ini reka adegan lah misalkan. Kita dalam kondisi perang melawan orang yang ingin membunuh kita, karena kita defensif mempertahankan diri karena memang kondisinya berperang, ya kita perang-perang aja, gak perlu kita menganiaya. Yang dilarang itu menganiaya. Bahkan Nabi itu melarang membakar semut. Nabi itu melarang kita membakar hewan-hewan kecil seperti semut, serangga, dan lain semacam. Karena di dalam Allah Ta'ala sendiri berfirman, katabal ihsan, ya kata Nabi, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Allah Ta'ala itu menghendaki dalam setiap hal kita berbuat baik. Bahkan even hal tersebut sesuatu yang kecil, misalkan penyembelihan kurban. Enaknya juga kurban, kalau kita mau seenaknya kan bisa-bisa saja kan. Yang penting nyawanya udah hilang, beres kan. Tapi ada tata kramanya. Nah, ini yang membedakan. Ada adabnya. Contoh seperti hewan yang ingin kita sembelih, kita beri makan terlebih dahulu yang kenyang, kita beri sesuatu yang enak, tidurnya kita jaga, besoknya baru kita potong lehernya. Itu namanya akhlak yang diajarkan oleh Nabi, yang diperintahkan oleh Allah kepada makhluk lain, yang notabene adalah sesuatu untuk dibunuh. Apalagi akhlak kita terhadap sesama manusia yang notabene sama-sama menghamba beribadah kepada Allah, ya kan? Dalam urusan bunuh membunuh, dalam tanda kutip itu adalah menghilangkan nyawa, itu harus baik loh. Dalam tanda kutip itu peperangan, itu harus baik loh membunuhnya. Gak perlu ketika kita sudah menawan musuh karena kita dendam, musuhnya kita aniaya, kita mutilasi sampai kita bakar, itu diharamkan di dalam Islam. Itu jelas musuh loh itu. Apalagi orang lain, apalagi dia sesama muslim, terlebih saudara sendiri, terlebih dia tetangga sendiri, justru hak-haknya jauh lebih besar. Masalah perilaku dan lain semacamnya. Jadi Nabi Muhammad mencontohkan di dalam hadis ini, perbuatan sekecil hal yang memang notabene membunuh itu harus baik. Apalagi perbuatan yang sifatnya ada hubungannya dengan orang lain. Baik itu tetangga, baik itu rekan kerja, baik itu sesama penganut agama yang lain, baik itu dengan ormas yang lain dan lain semacamnya. Itu harus ihsan. Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini, ala kulli syai'in, terhadap semua hal apapun itu. Nah, ya kan? Nah, Nabi ini mencontohkan sesuatu yang menghilangkan nyawa, ya kan? yang paling kecil lah, yang paling remeh lah yang dicontohkan oleh Nabi. Bahkan untuk menghilangkan nyawa makhluk hidup itu harus dengan cara yang baik, apalagi merawat kehidupan, ya, apalagi merawat lingkungan, merawat ikatan dan hubungan, tentu harus jauh lebih baik. Semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberi hati yang lapang dan konsisten dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang memang hal itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Islam benar-benar dikenal oleh orang lain lewat perilaku kita, bukan status kita, tapi Islam yang dikenal oleh orang lain karena akhlakul karimah kita, perilaku kita terhadap lingkungan dan orang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.